Tak vítejte, vítejte v Ohlasech naživo u speciálního dílu, který probíhá v rámci Boskovického týdne pro klima. Ten pořádá iniciativa Zelená peřina a my děkujeme za přizvání do tohoto programu, v rámci kterého teda proběhne rozhovor a natáčení podcastu. Naším hostem je Petr Merlin Vaněček, koordinátor místní akční skupiny Slavkovské bojiště, a mluvit budeme především o tom, jak systematicky a koordinovaně zlepšovat životní prostředí na lokální úrovni a také o paktu starostů a primátorů pro klima. Tak vítejte, dobrý den.
Děkuji za pozvání.
Můžete na začátek popsat, co to je pakt starostů a primátorů za udržitelnou energii a klima, jak ten pakt vznikl a jaké si klade hlavní cíle?
Jo, no tak pakt vznikl vlastně z popudu Evropské komise někdy v roce 2008 zhruba, s tím, že v rámci, řekněme, nějakého celoevropského Green Dealu a podobných záležitostí se některým starostům a primátorům měst zdálo, že se vlastně dělá málo, že by bylo potřeba prostě do toho šlápnout, že by bylo potřeba tu iniciativu nějakým způsobem trošku vyvinout akčněji, a tak vznikl právě Klimapakt, který se právě snaží, aby ty akční kroky, který jakoby si můžeme definovat, aby jsme snížili tu závislost na těch fosilních palivách a snížili produkci emisí oxidu uhlíku, tak aby prostě nabírali větší a jasnější obzory a aby vlastně docházelo opravdu k tomu, co potřebujeme. To znamená, aby ty slova, které jsou sice hezký a všichni s nima se rádi ohání, dostali opravdu nějaký konkrétní rysy.
A ty konkrétní cíle jsou jaký? Dá se to nějak kvantifikovat?
Ty cíle jsou poměrně jakoby obecný. Nedá se říct, že by byly přesně stanovený, protože se jedná o dobrovolný pakt. Jo? Pokud do Klimapaktu někdo vstupuje tam dobrovolně s tím, že ten cíl si vlastně stanovuje sám. Je určitý cíl, který je dobrovolný, respektive dva. První z těch cílů je v roce 2030 snížení emisí oxidu uhlíku o 40%. A druhý cíl, rok 2050, je uhlíková neutralita. Jo? To znamená, ty obce nebo ta daná obec, která přistoupí k paktu, nebude produkovat žádné oxidy uhlíku, respektive bude se chovat natolik zeleně, aby vyvážila tu produkci tím, co do té přírody přinese.
Mm-hmm. Jak to zatím funguje? Kolik starostů a primátorů se připojilo?
Zoufale málo. Jakoby v rámci Evropské unie je to nějakých zhruba 8,5 tisíce obcí. V rámci České republiky je to nějakých asi 32 obcí. Docela jako zoufale málo. Moc se nám nechce.
K tomu se asi ještě dostaneme. Ještě předtím se zeptám pro ty obce, které se zapojí, jak to vlastně funguje. Je to jenom nějaká společná deklarace, anebo to vzniká i jako nějaká síť, která sdílí třeba nápady, zkušenosti, jednotlivé opatření, komunikuje spolu, nebo zkrátka něco někde podepíšu a pak se sám snažím, když to tak zjednoduším. A
od začátku to bylo vlastně koncipováno, takže pojďme do toho všichni dohromady. Jo, je to v podstatě komunitní záležitost, kdy ta komunita je tvořená těma jednotlivýma obcama a městama. Jedná se hlavně o to, aby právě v tom ty lidi nebyli sami. Jo, aby věděli, že někdo vlastně se snaží o to samý, co ti ostatní. Jo, že hele, pojďme, dali jsme si tady obrovský závazek, dali jsme si prostě nějakou jako velkou vizi a pojďme se snažit ji naplnit. A to naplnění té vize je společná práce. Ono dokonce i v rámci třeba dotačního programu nebo dotačních programů, které vznikly kolem toho i v rámci České republiky, je doporučení, aby se tyhle ty vlastně plány nedělaly v rámci, řekněme, jednotlivých obcí, ale aby se dělaly uskupeně. Jo, to znamená, když do toho vstoupí 3, 4, 5, 7 obcí, tak pak vlastně můžou táhnout za jeden pro vás. A dokonce je to i tak, že vlastně to snížení té produkce se potom počítá v rámci celého toho území, které do toho vstoupilo, což je fajn, protože ti menší zpravidla nemají takové možnosti jako ty větší, ale udělají to, co se dá. A ty velký jim pomůžou v tom, aby splnili ten závazek, ten cíl.
Mm-hmm. Tohle vnímáte jako hlavní benefit pro ty obce? Nebo co by vlastně měla být ta vnitřní motivace těch starostů, aby se k tomu paktu připojili. Teď to nemyslím v té obecné rovině, jasně, chcou něco udělat třeba pro životní prostředí, ale jaký praktický benefit jim z toho plyne?
No, ten nejzásadnější, který tam je přežít, že jo? Jako klimatická změna dneska se nás dotýká, už jako doufám, že opravdu to všichni vidí, i když nedávno jsem se taky jako setkal s případem, který mi trošku vyrazil dech, ale fakt si myslím, že už dneska jako lidi vidí, že to klima se nám mění a že to není o tom, že tady budeme mít o stupeň a půl, dva stupně, tři stupně teplejc, ale že vlastně ty extrémy toho počasí, který nás jakoby dohání ode zdi ke zdi, a že jsme si se jako způsobili sami a že pokud chceme přežít, tak musíme nějakým způsobem v tomhle figurovat a musíme se o něco snažit. Jo, ten klimapakt, respektive ty akční plány, který vlastně z toho vznikají následně, tak nemají za účel jenom snížit ty emise toho oxidu uhličitého, ale zároveň jakoby připravit tu obec na to, že jsou tady výkyvy, obrovský výkyvy v rámci počasí, a v rámci klimatu a musíme se na ně nějakým způsobem adaptovat, jestli chceme přežít. No to je celý.
A ten pakt teda nabídne těm starostům nějaké know-how, nějaké nástroje, kterým jim pomůže jako dělat nějaký konkrétní kroky v jejich městech?
Jo. Není nutný, abyste byl členem paktu a mohl se takzvaně nachytřit. Jo, můžete prostě, pokud oslovíte kteroukoliv obec, která do paktu vstoupila, tak ti lidi vám rádi vyjdou vstříc. Rádi vám pomůžou v tom říct, hele, jo, u nás jsme udělali tohle, tohle, zaměřujeme se na tohle, tohle. Pojďte, ukážeme vám to, tady jsou otevřené ruce. Jo, takže není potřeba být součástí klimatického paktu. Stačí se jenom zeptat, jenom komunikovat. O tom to dneska všechno je.
Vy jste říkal, že ta odezva je zatím zoufalá, abych použil stejného slova. Čím to je? S jakými hlavními argumenty se setkáváte od těch starostů, kteří to odmítají?
Já nechci říct, že to vyloženě starostové odmítají. Jo, je to spíš o tom, že se toho leknou. Že prostě říct, že snížíme tady takovýmhle razantním způsobem produkci, znamená, že budeme muset nějakým způsobem třeba utlumit, řekněme, jako hospodářskou podnikatelskou činnost nebo něco takového a bude nás to bolet. A dneska už před ještě třeba 5 lety bych řekl, že to, co bylo ekologický, nevždycky bylo ekonomický. Dneska naštěstí už se to docela otočilo a pokud se budeme dívat na to, že to, co chceme, aby bylo ekonomický, tak už zároveň v drtivé většině případů je ekologický. Jo? Čili, že je to, co, abych odpověděl, že to, co je děsí, je ta obrovská cifra, to, co to teoreticky jakoby pro ně představuje, protože to neumí představit, co konkrétního zatím je. Ale z druhé strany, a pokud budou přemýšlet nad tím, že to pro ně bude mít i ten ekonomický dopad, tak dost často jsme jako schopní jim vysvětlit, hele, má to smysl, pojďme do toho.
Vy tu cifru, nebo ty cifry, teda těch 40% do roku 35 a neutralita v roce 50 pokládáte za realistický cíl?
A ono tam je potřeba říct ještě i to, že těch 40% v roce 2030 není od data, řekněme, vstupu té dané obce do klimatického paktu. Je to ten počátek, se dá stane v podstatě kdykoliv v minulosti až do roku 1990 s tím, že záleží víceméně hlavně na tom, jaká data ty obce mají. Jo, protože musíme vlastně na začátku udělat nějakou určitou inventuru toho, jak to v té dané obci vypadá, co ta obec vlastně má za, řekněme, největší producenty nebo největší žrouty jakoby energie. A od tohohle toho se my můžeme pak následně odrazit. Ale aby jsme mohli být objektivní, potřebujeme přesný data. Jo, to znamená třeba minimálně nějaký faktury za energie, které prostě v rámci těch daných jakoby objektů se zpracovávají. Úplně běžně se dá dostat někde třeba do roku 2010, jo, což je docela dobrý datum, protože i tam jako se rozjeli zajímavé možnosti dotací v rámci třeba právě zateplení různých škol, školek, obecních budov a podobné záležitosti. Jo. Takže to číslo není nereálné. Z druhé strany není úplně i nejmenší a vždycky říkám, že je potřeba uvažovat i to, že se budou muset zapojit i občané. Jo? A dokavať tohle starostové jakoby nepochopí, že v tom vlastně nejsou sami, že na svém vlastním písečku neudělají to, že se to nějakým zázrakem a záhadným způsobem stane, tak a že prostě musíme táhnout za jeden provaz, tak ta cifra potom je fakt jako děsivá. No.
Já bych byl moc rád, kdybychom to trochu konkretizovali, tu debatu, protože přece jenom možná ne každý si představí, co vlastně to město reálně může dělat v těch různých oblastech, které spravuje a dělá. Primárně asi ta oblast té energetiky, tak můžete říct, jaká konkrétní opatření může to město učinit v tom provozu, který samo nějak zajišťuje, aby výrazně pomohlo dosažení tady těch cílů?
Ono tohle je jako hodně složitá otázka, protože každá ta obec je jiná. Jo, každá obec má ty potížisty, který jakoby žerou tu energii někde jinde. Někde to je škola, někde to je čistička odpadních vod, někde to je teď
zimní stadion
třeba, přesně tak. Jo, je prostě udělat potřeba ten energetický audit na začátku, to znamená, už se dostáváme nejenom k tomu, že vstoupíme do klimapaktu, ale vypracujeme takzvaný SECAP, což je vlastně přímo akční plán, který řekne té dané obci, co konkrétního je potřeba udělat. Jo, je to akční plán, který vlastně je vypracováván vždycky na základě určitého mapování, návštěv terénu.
Čili to není univerzální nástroj, ale pro tu konkrétní obec se zpracovává přesně na základě její situace.
Přesně tak, jo, protože nikdo nejsme v botách toho druhého a nevíme prostě, co vlastně pálí jednu obec. Jo. Jedna obec má ten, jak jste říkal, zimní stadion, jiná obec může mít třeba opravdu nezateplenou tu školu. Jo, teď jsme tady narazili na pár konkrétních věcí, které třeba v rámci těch budov lze jako třeba skutečně dělat. To znamená v první řadě snížit vlastně tu spotřebu, ty primární energie těch jednotlivých budov, to znamená zaměřit se na tom, jakým způsobem ty budovy s tou energií nakládají, jak jsou zateplený, jakým způsobem tam probíhá jakoby hospodaření s tou danou energií, jestli tam nejsou prostě úniky někde v místech, který třeba už člověk, který je z daného prostředí, nevidí, protože si takzvaně sedí na očích. Jo? Prostě když tam přijde někdo zvenku, dost často se přijde na něco novýho. Leckdy je to nepříjemný, leckdy to bolí, protože se potřebují změnit návyky i těch lidí. Jo? Není to jenom o tom, že oplácáme ten barák nějakým polystyrenem, ale musíme leckdy říct, hele, jako vy tady máte úplně suprovou rekuperaci, máte tady prostě to vybavené filtrama, chlazením, vytápěním, já nevím čím vším, a vy tady fungujete tím, že ráno přijdete a otevřete celou budovu do kořán. Jo? Takže je potřeba jako opravdu se na to dívat z nějakého určitého odosobněného úhlu pohledu, aby prostě to člověka tak říkat nebolelo.
Když to ale zhrnu, tak mluvil jste třeba o tom zateplování. Očekáváte i nějaký další zásadnější kroky, změny způsobu vytápění? Já třeba z okolností dneska jsem psal text tady z radnice o tom, která se rozhodla, že v rámci rekonstrukce nějaké kotelny ji nakonec nebude upravovat na štěpku, o čemž původně uvažovali, ale zůstane u toho, teda zůstane u plynu, který prostě se zlevňuje, takže zjistili, že to je nějak nevýhodný. Očekáváte i právě, že by mělo docházet k nějakým zásadním změnám tady těch systémů, se kterými města pracují, anebo spíš právě k nějaké snaze jenom zefektivnit?
Ano, obojí dvojí je určitým způsobem cesta a jakým způsobem jakoby tu spotřebu snížit. Jo, můžeme optimalizovat, můžeme ty systémy řešit tak, aby byly kvalitnější, aby žrali míň těch fosilních paliv, a bude to pro nás třeba v nějakém určitém okamžiku levnější. Anebo můžeme řešit i to, že pokud přejdeme na jiný obnovitelný zdroj energie, který je nám bližší, protože třeba tu štěpku máme z lesů okolních nebo z čehokoliv, tak najednou získáváme i možnost být soběstačný. Jo? Což krásně to ukázala krize jednak při krachu Bohemia Energy, a jednak krize při vpádu Ruska na Ukrajinu, kdy najednou ten plyn raketově vystřelil a lidi se dostávali vlastně do energetické chudoby. Jo? Což je mimochodem jedna z dalších věcí, která je právě v rámci klimapaktu řešena. Jo? Nenechat lidi prostě spadnout do energetické chudoby, aby vůbec jako jsme přežili. No? Zase se vracíme k tomu na začátku.
Když ještě zůstanu u těch budov, co by měla ta města dělat v oblasti výstavby nových objektů, k čemuž občas dochází, anebo třeba nějakých výrazných rekonstrukcí budov, které mají? Protože my jsme nedávno dělali rozhovor s jedním architektem a mluvili jsme o přípravě stavby sportovní haly, což je v Boskovicích takový nekonečný příběh. A on tam zmínil, že to, že by ta budova měla mít zelenou střechu, už pokládá za samozřejmost. Což znělo jako moc hezky, ale na druhou stranu my tady pořád žádnou takovou budovu jako nemáme a vlastně ji tady nikde kolem sebe ani moc nevidíme. Takže snad možná na nějaké výjimky, abych zase to neříkal úplně jako absolutně, ale rozhodně to není jako běžným zvykem. Mělo by se to tímto zvykem stát?
Jednoznačně. Já si myslím, že vy můžete mít i osvíceného architekta, což je super, který bude mluvit o tom, že poskládáme na to panely, hodíme tam zelenou střechu, uděláme to takhle, takhle, ono to splní nějaké určité normy, které v současnou chvíli už jsou a stavební zákon nevyžaduje. Ale zároveň je vždycky dobrý k tomuhle tomu pozvat i energetiáka, energetického specialistu, protože ten vám může říct další věci, které ten projektant úplně nevidí. Jo. Ale kdy jenom třeba po otočení budovy o 5 stupňů, což je jako relativně nic na to, aby to třeba někdo vůbec zaznamenal, tak může dát daleko vyšší solární zisky v zimě. A naopak, pokud se to dobře navrhne a ten energetický specialista by o tom měl mluvit a řešit i třeba zastínění, tak ta budova naopak v létě nemusí potřebovat tolik energie na to, aby se dokázala uchladit, protože to je ten druhý extrém. Jo? Ty zimy dneska sice nejsou jakoby úplně, že by byly velmi chladný, ale léta u nás budou čím dál tím jakoby víc horký a budou ty vlny veder delší, jo? Protože fyzika, že jo, funguje docela dobře. Čím vyšší teplota vzduchu, tím víc vody dokáže vzduch naabsorbovat a delší dobu trvá, než následně zpátky skondenzuje v podobě deště. A ty deště o to jsou potom prudší, protože samozřejmě ty vody v tom ovzduší je podstatně víc. Jo, čili, že bavit se s energetiákem, nejenom prostě s projektantem, architektem, co všechno vlastně se s tím dá udělat. Jo, můžeme řešit nějakou retenci, zelené střechy jsou samozřejmě jednou z těch variant a vyžaduje to i určitým způsobem údržbu, proškolenou obsluhu a tak dále, ergo kladívko stojí to peníze, ale pokud se budeme dívat i jenom třeba do retence, nějaký vzhledem třeba k dešťových vod, nebo i využití zbytkové energie ze šedých vod v rámci těch budov, tak můžeme dosáhnout docela jakoby zajímavých úspor. Mm-hmm.
Ještě mě zajímá oblast dopravy. Měla by města v tomhle přijímat nějaká zásadní opatření a organizovat a měnit svou dopravu tak, aby to mělo dopad?
Jo. Já se v první řadě dívám trošičku ne do měst, ale do venkova, protože tak, jak jste říkal, jsem energetickým koordinátorem místní akční skupiny a místní akční skupiny se starají primárně o ten venkov, byť města do určité velikosti jsou jakoby v našem území. Ale jednoznačně, jo, ta doprava je velký téma. Určitě je potřeba řešit veřejnou dopravu, jakým způsobem ji zefektivnit, jo, jakým způsobem ji třeba případně elektrifikovat. Určitě je potřeba řešit záležitosti vlastně cyklodopravy, ale i pěší dopravy, tak aby prostě všichni se cítili bezpečně a všichni dokázali třeba i po svých nohách dojít do toho svého zaměstnání. Já vím, že ono se to leckdy jakoby zdá, že se tady budou cyklostezky pro pár lidí. A ono to tak jako skutečně v danou chvíli může být, ale ve chvíli, kdy ty lidi zjistí, že mají k dispozici levnější dopravní prostředek do zaměstnání, které je pro ně i pohodlnější a dost často i rychlejší, tak se na ty cyklostezky dost často jakoby vydají sami. Jo, je určitě potřeba se na to dívat, jakým způsobem ty města propojit tak, aby to bylo bezpečné pro cyklisty i pro chodce. A to samé platí v oblasti venkova. Obzvláště pokud se budeme dívat na moravský venkov, který je nějakým určitým způsobem rozdělený na okresy a vlastně veřejná doprava funguje vesticovitě. To znamená, pokud já chci přejet z jednoho okresu do druhého, musím se prvně vydat do Brna a z Brna teprve do druhého okresu. A přitom to mám 10 kilometrů z jedné vesnice do druhé. Takže pokud budeme uvažovat nad tím, že dokážeme poskytnout lidem prostředek, který je pro ně bezpečný a pohodlný a rychlejší, tak ho začnou využívat. Ale je potřeba se nad tím zamyslet opět.
No a pak jsem se chtěl zeptat ještě na oblast péče o zeleň, jestli v tomhle ohledu, když se podíváte na ty české obce nebo moravské obce a vidíte tam ten způsob, jak se k tomu přistupovalo doposud, tak jestli tam taky očekáváte nějaké změny anebo přicházíte třeba s nějakými konkrétními návrhy, co je potřeba dělat jinak a líp.
Určitě. Je hromada příkladů dobrý praxe a hromada příkladů špatný praxe. Spousta obcí dneska už vnímá, že je potřeba s tou zelení pracovat i v rámci jakoby ochlazování, v rámci retence vody v krajině a podobně. A začali se budovat a vidím to jako poměrně jako velký hezký vývoj. Různý retenční nádrže, různý vsaky, různý poldry a podobné záležitosti s tím, že i jako vlastně možnosti těch dotačních titulů, na kterých si můžou ty obce na ně šáhnout a pomocí kterých to jakoby vytvořit a spáchat, tak je poměrně dost. Občas mě trošku mrzí, že některé opatření jsou dělané právě tím způsobem, že naplňme jakoby cíle dotace, naplňme prostě indikátory, naplňme něco, co ta dotace mít musí, ale vlastně nikdo neuvažuje nad tím přesahem, co by to mělo být. Jo, jakoby rybník, který je vybudovaný v otevřené krajině, je pořád lepší než nic, ale můžeme se zamyslet nad tím, jestli třeba součástí toho rybníku by nemohlo být nějaký jako zajímavý biocentrum, i následný mokřad, že jo, který by třeba z té hráze přetékal dál. Mm-hmm.
Na závěr si dovolím ještě trošku obecnější otázky. My jsme se bavili o té míře zájmu o pakt starostů a primátorů za udržitelnou energii a klima. Tak mě zajímá, jestli máte přece jenom nějaký návod na to, jak to změnit. I v Boskovicích ta debata už o tom probíhá poměrně dlouho, toho prvního návrhu, aby město do toho paktu vstoupilo, už uplynul, myslím, skoro rok. Takže jsem se chtěl zeptat na to, jakým způsobem by se podle vás ta debata z politiky měla vést a jak dosáhnout nějaké vůle po změně a nějaké základní shody na tom, že je potřeba něco dělat a co konkrétně se má dělat. Jaká je vaše zkušenost?
To je hodně, hodně dobrá a hodně těžká otázka, protože kde není vůle, tak tam to jakoby většinou moc nejde. Prostě pokud je někdo přesvědčený o tom, že je to takhle a že to nestojí za to a že radši tady budeme dělat jiné věci, tak to jako úplně prostě nemusí projít přes to zastupitelstvo a radu obcí a podobně. Z druhé strany jsou to naši volení zástupci a pokud bude dostatečné množství lidí dostatečně křičet, tak si myslím, že se to změnit může. Tím nemyslím, že máme jít házet vajíčka na okna a podobné záležitosti, to určitě ne. Ale z druhé strany je velmi jednoduchý dneska spojit se s kterýmkoliv energetickým koordinátorem místních akčních skupin, který vlastně jsou rovnoměrně rozprostřený už dneska po území České republiky a říct, hele, pojď nám pomoct, pojďme udělat prostě vejlet, pojďme se pojet podívat klidně, já nevím, tady do Rakouska nebo k sousedům, kde to jako funguje už jako delší dobu a výrazně lépe než u nás. Ale musíme chodit daleko. Jo. I v Brně prostě je klimatický pakt podepsaný, takže i jako do Brna se dá dostat, a Jihomoravský kraj se tím jako poměrně chlubí, takže i ten výlet nemusí být nějak jakoby zásadní, velký a prostě bavit se o tom. No. Mluvit, to je tím to všechno začne, komunikovat a pokud jakoby dostatečné množství lidí přesvědčíme o tom, že to má smysl a že vlastně i to číslo, který tady jako říkáme 40%, vlastně nemusí být tak děsivý, pokud se do toho zapojíme a že v tom nezůstanou sami, protože to dost často je samozřejmě pro ně jako taky těžký, tak pak si myslím, že to jako se povést může.
Mm-hmm. Možná bych ještě posunul potom tu debatu z té úrovně měst a obcí, protože všichni jsme součástí nějaké širší veřejné debaty, která probíhá. Ostatně, teď mě trochu šokovalo, jestli si můžu dovolit to takhle uvést, my jsme tady v Boskovicích totiž často naráželi na takový specifický typ nihilismu, který říkal, že vlastně jako ta klimatická změna, my to tady z Boskovic nezměníme, že jo? A tím pádem vlastně nemá cenu nic dělat. A teď jsem sledoval nějakou debatu před euro volbami a tam, a to nejenom jeden člověk, ale z více stran tam zaznívalo, no ale to je celosvětový problém, to nemá cenu, aby ta Evropa s tím něco dělala. Jo? Takže vlastně i na té takhle vysoké úrovni tenhle druh nihilismu pořád nějak funguje, u části lidí asi zabírá. Jak s ním bojovat? Jak z toho udělat téma, které by se diskutovalo s náležitou naléhavostí, ale nejenom s ní, ale i s nějakým praktickým výsledkem?
No to je jako poměrně jasný, že jo? Když stojím na břehu jakoby řeky a koukám se na tu druhou stranu, na ten hezký velký cíl, tak si říkám, on někdo postaví ten most, že jo? A já pak už po něm jenom přejdu. Ale to, co jakoby je potřeba řešit, je to, že každý pro to klima může něco udělat. A stačí jako úplně malinko. Není potřeba pro to dělat hned velké věci, ale začít jenom malým krokem. Jo, když bych to přirovnal třeba k provazochodci v cirkusu, který stojí, že jo, na té jedné plošině, má tam natažený to lano a na té druhé straně ten jeho vytoužený cíl, tak neskočí, nepřeskočí to, že jo, tu velkou obrovskou díru a propast, ale musí udělat ten první malinký krůček. A ten dost často bolí a dost často vyžaduje obrovskou míru odvahy. A pokud o tomhle tom budeme mluvit, dokážeme ty lidi přesvědčit o tom, že hele, pojď, udělej ten první krok. A teď ještě ke všemu, neboj, nejseš tom sám, my jsme tady kolem tebe a my ti poradíme, my ti pomůžeme, my ti podržíme. Tak pak si myslím, že to jako tenhle ten nihilismus jakoby může zbořit. Mm-hmm.
Dovolím si osobní otázku, jak to prožíváte vy osobně, tady tu debatu. Nepropadáte se taky někdy do pocitu zmaru a že to vlastně, to, co jste teď popsal, že vlastně nemá smysl, anebo se vám daří udržovat se v tom, že
občas
to zafunguje?
Občas mě někdo trošku vykolejí. Naposledy to byl prodejce stromků a keřů, který k nám přijel do obce a každý rok tam jezdí a vždycky prodává tam různý takový ty stromečky a jabluňky a podobně. A já jsem se tam za ním zastavil a říkám, hele, všechno fajn, ale nemáte třeba nějaký rostliny, které tady budou spíš růst vzhledem k naší klimatické změně? Se na mě podíval a říká, zas jeden, který naletěl. A říkám, cože? A říká, no, vy tomu věříte. Někdo řekl, že existuje klimatická změna a vy tomu věříte. Jo? A všechny ty chemtrails tady a tohle. A už jsem začal teda trošku couvat. A že takhle s pánem asi nemá debata smysl. A je to občas těžký, když na někoho takového narazíte, ale nejjednodušší je říct si prostě, jo, byl to jeden, který zatím si sedí na očích. Trošku mě mrzelo, že zahrádkář, jo, člověk, který by k tomu měl jako mít blízko a vidět, že tady ty tradiční rostliny hynou a vlastně jako moc se jim nedaří a že budeme muset nahradit něčím trošku odpovídajícím tomu, jaký klima tady u nás bude. Ale prostě potřeba zvednout se a jít dál, no. Teď jako potřebujeme přežít.
Já vám moc děkuji za rozhovor.
Rádo se stalo.